Добро утро, уважаеми зрители! Добър ден! Здравейте! В последния ден от съвместното ни предаване с Българската национална телевизия и сутрешния блок на Дарик Витамин. И като за последно, и като за петък 13-ти, имаме, струва ми се, най-важния и най-чакан гост от всички колеги. Премиера Бойко Борисов, добро утро!
Добър ден!
Колегата Иво Никодимов.
Добро утро и от мен, аз съм Иво Никодимов. За слушателите на Дарик Радио, зрителите ме познават. Добро утро, господин премиер, на петък 13.
На петък 13.
Първо да ви попитам, какво ви докладва дежурния по МВР тази сутрин?
Обстановката е сравнително нормална.
Аз чух и нещо друго, че няма жертви по пътищата тази нощ.
Днеска пак ще справя тировете и мисля, че по-добре така петък, когато масово хората отидат морето, като няма тирове на себе. Добре. Такива опашки. Още веднъж искам да кажа, че средата на 2012 година ще ходят по магистрала на море хората, така че да бъдат търпеливи още една година.
Всъщност, удоволихме този разговор къде е България. Не за друго, защото Робърт Зелик ви похвали, Путин ви благодари. Да започнем от Робърт Зелик и от похвалите неговите, защото там подписахте всъщност един меморандум със Световната банка, в който ставаше дума точно за това. За финансиране на онези инфраструктурни обекти, по които не могат да бъдат финансирани по оперативните програми на Европейския съюз. Това отваря ли пътя към магистрала Хемус, която десетилетия наред, поредица от правителства, виждаме докъде се е докарали?
До Хемус достигнаме последно. За една държава инфраструктурата, магистралите, ЖП линиите с живот, пари. Когато ги има, тя работи по един начин. Когато ги няма, съвсем различно. Нека да видим кое е стратегически за България много изгодно. Да има излъз на Бяло море. Да има на топло море, в случая на Сол. Гърците си направиха магистралата. Питам, защо до този момент нашата не е и проектирана. Говориме за Струма, която извежда товарите от Солунското пристанище на пристанището в Лом. Изключително жизнено важно и за двете държави. Бизнес за милиарди. Тази магистрала отива на Видин мост 2. За радост той се строи активно, благодарение на това, че спасих парите. Това е точната дума. Подведохме в добрия смисъл на думата румънският премиер, знаете, че между България и Румъния винаги този спор е имало, и ние сме единствената територия по река Дунав, която има само един мост между България и Румъния. Белград са 9, Будапешта са 9. Говориме за напречни мостове. Между България и Румъния за цялото протежение на реката един мост. Той не случайно не е строен. Но сегашното правителство на Румъния, за което му благодаря, се съгласи заедно. Убедихме Брюксел и те ни удължиха парите да можем да ги ползваме, иначе и тяхме ги загубиме към 150 милиона евро. И сега се строи. Сиреч, за ритъма на Северна България, за ритъма и живота на Южна България, като се започна от Петри, Сандански, стигне до Лом, Видин, тази магистрала е жизнено важна.
И хората няма да се изнасят бизнеса към София, ако я има.
Така. Тя и за София е изключително важна. Защото тук пък се пресичат другите транспортни коридори. Азия, Европа. Това е Мюнхен, Белград, София, Свиленград, Истанбул, Азия.
Една вметка...
Една дума. Геостратегически за България изграждането на тези магистрали е просто милиарди евро след това. Печалби за държава. Това са спасени животи, защото тези катастрофи, тези тесни шосета, просто да не тръгва човек на път, особено когато е интензивно движение. И затова ние атакуваме едновременно магистрала Люлин, магистрала Тракия, проектираме Струма, Кресненското дефиле, там ще бъде изключително скъпо, къде поне милиард ще отиде евро. Той затова не е пипано. Но докът стане то, ние ще атакуваме частта до Дупница, Сандански, Петрич, там където е по-равно, за да може да подготвиме тези трасета да са готови и паралелно с това подготвяме проекти. За Хемус дори не се издумваше дума в Европейската комисия, защото тя не е в основните транспортни коридори. За първи път сега, преди 15-20 дена, Плевнелиев, Дончев ги пратих в Брюксел, убеждаваха европейските чиновници. За радост имаме много добър приятел в лицето на еврокомисара Хан, който е по инфраструктурата. И те казаха, окей, вие така или иначе по всички програми няма да усвоите парите, дайте да видим проекти за Хемус. Така че първата така светлина в тунела за Хемус я има. И сега работим изключително активно това да се случи. Трябваше сега на 16 август да пуснем Марица, но там доста неща има като нередности, които открихме. До 31 август ще ги отстранят. А още и за един пътен възел има там, мисля, че на Ново село. 2 милиона и половина допълнително дадохме. Да станат и те готови, така че като пуснем, да пуснем цялата отсечка и то така както трябва.
Тоест да е качествено, доколкото разбирам, защото май нередностите са от това естество, искате да се подобри.
Това, което и президент на Световната банка видя, че за 1,5 милиона евро ние купихме апаратура, 2 камиончета, за коя големи камиони, на които минават и имат различни функции, но едното от тях дава пълен разрез и анализ на построеното. Така че строителите сънували тежки сънища. Им казах, но пък гражданите и данъкоплаците и в Европа и в България ще бъдат защитени, че техните пари ще бъдат похарчени по възможно най-прозрачния начин и магистралите след това ще бъдат качествени.
Има ли резултат вече от работата на...
Ние онзи ден ги показахме в... Кога беше във Варна?
Да. В понеделник.
В понеделник ги показахме в Варна и вече са по трасето. Освен това, с едната от тези машини, когато минава по даден път, тя го по-простичко казано заснема, вкарва го в програма вътре в самия камион като апаратура и тя всичко това отива и на мониторите в Брюксел. И когато ние им обясняваме, те ми вярват, че нашия асфалт е на 30 години, че инфраструктурата на България е учудващо лоша, че народа вече няма търпение това да се поправи, но пари няма. И затова само се кърпи. И всичко това, когато европейските чиновници го видят, аз мисля, че много по-лесно ще можем да усвоим парите по рехабилитация. Защо похвалите, тук ги приеме, че те са важни не толкова за нас. Важни са за, пак казвам, и за Брюксел, и за Вашингтон, и за хората на високо ниво в света, които наблюдават подобни изказвания.
За инвеститорите.
За инвеститорите също така. Казано от човек, шеф на Световната банка.
Той е знаете, петте Вашингтон... най-влиятелни хора в света.
Да, в един ден двама от петте най-влиятелни
Путин
хора.
И той.
Путин и той похвалиха едногодишната работа единия на правителството, а другия за бързите ни реакции и за братската помощ, която и то най-навременна оказахме. С една дума в условията на финансова и икономическа криза, ние максимално добре се справяме с това, което може да преразпределим като пари. Аз се надявам, че остане време и за здравеопазването, да кажем по няколко думи, но да се върнем на цялата тази тема, която според мен е важна. Какво ни каза всъщност Боб Зелик? Има политическа воля, има доверие, работата на това правителство за тази година се оценява високо. Какво му липсва? Какво липсва изобщо на България, без това да ни обиди? Липсва административен капацитет. И то не защото са глупави българите, защото тези, които имат тези качества, отдавна заминаха или по западноевропейските финансови институции на работа, или отидоха в частните банки, или в частните компании, където заплатите са в пъти по-големи, отколкото в държавната администрация.
Учително и Световната банка. Да.
Разбира се, както и в Световната банка. Като видите колко българи са там, нали, ще видите, че...
Двама успяхте да върнете за сега.
Двама успяхме да върнем от тях. ако всичките тези хора са държавни чиновници, този административен капацитет ще е много по-висок. Но да се вайкаме сега и да обясняваме като всички останали преди нас, ми няма капацитет, затова сме усвоили 2-3%, макар че 7 пъти вече повече пари сме усвоили, отколкото предишното правителство, но това, как да ви кажа, е също много малко. И ние го отчитаме като слабост, за да я поправиме. Онези хора отвъд океана и тези в Брюксел казват, ние ще ви помогнем след като има воля, след като променяте това, което искаме от вас, с административен капацитет. Когато ние работиме съвместно с тях, много по-бързо, защото те си имат доверие помежду си. Не случайно, ако сте обърнали внимание, Боб Зели каза, аз първо бях при Рампой, при Барозо,
след това, и той говорих с тях. И с присъствието на Кристалина Георгиева.
И го прави в присъствието на представител на
Европейското
правителство. В случая еврокомисара Георгиева. Така че, вярвайте, и президента Барозо, и президента, председател Рампой, и всички лидери в Европа са прочели изказването на Боб Зели. Може ние да не сме ги прочели, но там тези хора четат, и аз сега се шегувах с моите приятели и колеги, им казах, като влязох в кабинета на канцлера на Австрия, доклада на България от Европейската комисия стоеше на бюрото. Ние още не го бяхме видели в оригинал.
Путин, освен че ви благодарим и направи впечатление, Лавров пък изказва изключително добри думи към Кристалина Георгиева, българският еврокомисар. За случилото
просто
се...
Просто си добри, колкото и да е нескромно.
Тя вчера беше в това студио, днес има рожден ден.
Да, жива и здрава, просто толкова сме сърдити с Боб Зелик на господин Барозо, че ни я взеда. Мисля, че тя там върши не по-малко работа и за България като имидж. Просто ние имаме променен имидж като държава. И нека да стиснеме зъби да мине тази криза. Представете си да беше това правителство във времето на излишъци. Аз щях да залея с асфалт тази държава.
Интересно,
и въпреки всичко ще го направи. Въпреки всичко ще го направи.
Като говорихме сега за Кристалина и за Георгиева и за Лавров, като виждате какво се случва в Москва, което не е хубаво, нашите зрители ще могат да го видят, защото екип на БНТ е при момчетата ни в Москва, но като гледате случващото се в Москва...
Сега Станишев от Бузлуджа да им се подиграва на пожарникари. Да отиде да види как е да се гаси пожар там и да им се подиграва тогава. Да види какви качества трябва да има човек, за да се справи.
Като гледате случващото се в Москва и начина, по който Европа помогна и разбра Русия, какви изводи си правите за бъдещето на тези две сили? На Русия и на Европейския съюз?
Русия и Европейския съюз са винаги били свързани. Русия в Европа. Каквито и да има проблеми, те винаги се решават. Просто това е като ние сме съседи с тях.
Един ден Европейския съюз ще се присъедини ли и Русия?
Малък съм да дам такава оценка, нито пък погледа ми стига толкова далеч, за да мога да дам аз становище. Знам, че в момента ние като държава имаме уважение и на Вашингтон, и на Брюксел, и на Москва. И правиме така, че интереса на България да бъде защитаван навсякъде. Когато имат нужда от братска помощ, първите, които се притегоха, бяхме ние, защото Евросъюза все още няма инстинкта и възможността да реагира на време. Не случайно точно Кристалина Георгиева говореше за този именно кризисен център, по възможност, дай Боже, да е тук в България, в Монтана, където когато стане нещо такова в Европа, да реагираме адекватно и веднага. Защото сега ние реагирахме първи и много добре, италианците два самолета, французите след това, но изисква визи, изисква организация, чисто между външните министерства, посрещане, приемане. Ако има такъв център, щом се задейства, дали е наводнение, дали е пожар, дали е земетресение, пази Боже, вие виждате планетата полудя. Това, което се случва навсякъде по света, като почнете от Пакистан, стигнете до Русия, ако някой преди един месец ви беше казал, че ще има 45 градуса температури в Москва, в тази снежна северна столица. Такава е в картините на всеки един художник и представите на всеки един човек. Кой ще ви каже, че това може да се случи? Ето, вземете и в България. Стандарта е, че на покривите на сградите, ако ще, 100 литра на квадратен метър. Защо? Защото в рамките, това е като критерий, като стандарт, могат да поемат. Защо? Защото в рамките на 100 години е паднал, примерно, веднъж такъв дъжд. И сега в рамките на 5 години пада по 120 литра на квадратен метър. Дори стандартите не могат да обхванат това, което се случва. И то става още по-тежко.
Ако останем, господин премьер, на външно политическо ниво, за една седмица шефа на Световната банка Робърт Зелик, разговори с Путин непрекъснато заради кризата и нашата помощ там, Шимон Перес, който видя България като точка, на която могат да се срещнат Израел и Палестина.
Два пъти за една година се виждаме, знаем.
Да, Махмуд Абас по-рано.
Кой се вижда два пъти за една година с Шимон Перес?
Да,
ми интересно.
И какво предстои от тук нататък?
Ми чакаме еврокомисаря Йотингер по енергетика, много важно посещение в края сега на август. И разбира се, бих казал най-чаканото от мен, защото е един изключителен политик и приятел на България, канцлер на Федералната република Меркел, пак 12 октомври. Или пак в рамките на една година.
Втори път.
Януари, тя ни покани, веднага ни връща визит. Това е изключително важно, защото до година ние трябва да сме в Шенген.
Тя ли ви е най-симпатични от лидерите, с които се срещате?
Тя ми е така символ на поведение, защото и е много приятна, човечна, смисъл весела, когато футболен запалянко. Като човек просто изключително приятен и в същото време на съвета, като влезе тя и всичко спира да се храни, да пие и само гледа какво ще каже тя.
Като говорите с нея,
изключително колко респект има във всички, когато тя говори.
А вие като говорите с нея, колко време отделяте за политиката и колко за футбола?
Веднъж аз се бях скрил в кухнята да видя там мача как върви. Смисъл, отивах да видя как върви. Като влезах там, тя си капаше един сандвич, ти пред телевизор, като видя, Бойко, викам, и аз същото тук да видя как е за малко. Всеки си има някакви слабости, нека да ги наречем.
Мисля, с Берлускони за Милан говорите?
Берлускони, да, също.
Иска да ме картотекира на правките на шегата.
От Витоша, Мистрица ще ми пуса.
Да. В общи линии с големите имаме много добри взаимоотношения, пък и с останалите колеги. Очаквам Туск да дойде, полския премиер тази година още, с Орбан, унгарския премиер, беше на частно посещение и дойде ми в петък, пропуснахте президента на Сърбия. Всеки, който се занимава с политика, знае кой е Борис Тадич, какви са му възможностите, какви са надеждите в Сърбия, пък и в Европа и Америка, и там имаме Русия.
Да, подразнихте обаче Газпром с него.
Газпром е една частна корпорация.
Ще, както казвате, че чеквате с Путин, ще чекнете ли с Путин този проблем, кой определя трасето?
Аз мисля, че когато особено Путин си определя геополитиката, тогава и Газпром са му малки. Проблема е, че това трасе е по-скъп. На Зайчар ни е по-ефтин, на Димитровград ни е по-скъпо, но на Димитровград минава през цяла Сърбия. И тук, затова Газпром скача, ние сега ще пуснем предпроектното проучване, знаете, че се работи, каква ще е разликата в цената, за да може част от нея си я поемат и сърбите, и съответно общото дружество. Това е, затова Газпром, като чуят за парите, веднага реагира. Но те са частна корпорация, която това ги интересува. Но аз мисля, че въпреки демокрацията, премиера Путин има някаква власт на тях. Така си мисля, може би греша.
Актуалната тема, господин премиер, от вчера пък и напоследък.
Към вътрешните минава.
Да.
Парите... Ако бях?
Не, парите за здравеопазване.
Ако, кажем за вътрешните, да напомним и че това, което казах, и беше след това малко иронизирано. Някои хора в съдебната система с разпознаването на дачи, на стрелеца, и аз продължавам да твърдя, че не по-малко от 5-6 убийства накрая ще излезе.
Това щях да ви питам, това, че... ако бях в съдийска тога, щяхте ли да се ядосате?
Не, знаете, аз и на Цветанов му казах и моя грешка, и вчера с лекарите, когато с Лекарския съюз говорих. Грешка е да се слага цялата система като вино. Така е съдебната система и там има хиляди хора, които са честни, добри, трудолюбиви от сутрин до вечер. И като чуят така оценка, те реагират първо сигнал. Те самите знаят, че между тях има много калпави техни колеги, които с поведението си уронват целия престиж. Знаят го, но когато ги сложиш под един знаменател, те се дразнят и реагират като цяло. Но аз съм доволен, че МВР не се огъна, че прокурорите не се огънаха и с това разпознаване. Даже на мен ми беше интересно, когато ми докладва Цветанов за него, защото когато стана стрелбата по...
В Плевен
по въпросния човек, много се очудих защо при опит за убийство прострелям в краката. И даже така с колеги полицаи ми казах, този килър трябва да си хвърли трудовата книжка. Ами да влезеш да го убиваш и да го стреляш в краката. Всъщност се оказа, че и той затова и толкова добре го е разпознал, и много там, мисля, че 4 или 5 човека 100% са го разпознали. Когато влиза, те го гледат много внимателно. Прави впечатление, нали? Защото той има странна походка и си личи, че е свиреп човек, жива. И си казват да го гледат по-внимателно. Той тогава вади пистолета и тъй като той седи на фотьол или кресло, си вдига краката пред него и всъщност куршумите му влизат в краката. По този начин успя да се запази жив. Но... и го е видял от разстояние, което сте вие до мене.
Ако не бяха разпознали дачи, може би с килърите щеше да ги сподели съдбата на хрватската група. Тогава вие се отказахте малко от
Джаред Пророк. Да, и след това техният президент на Хърватия и премиер, даже и последния път Ян Дрангакосов, ми каза: Бойко, ако тогава те бяхме послушали, ако тогава ние бяхме работили активно и ние, нямаше много трупове да останат в полицията. Така че по тази група, ще видите, повтарям, излезат и други неща.
Къде е обаче тежкият проблем в случая? Невнимателното събиране на доказателства, лошия НПК?
Прави едно нещо впечатление. Студенти в един курс учат заедно, развиват се заедно, живеят заедно, веселят се заедно, държат изпити заедно, завършват и един я отива, става съдия, другия става прокурор. Защото, повтарям, мерките в съда ги внася прокурор. Си рече, ние същи юристи. И все едно, вие двамата, както сте сега, утре един е съдия, другия е прокурор. И двамата водите предаване, да речем, имате еднакво ниво.
Но прокурора отива до знанието. Е така.
Да, но той го наблюдава. Когато аз като полицай ти донеса, щом ти си избра ролята на прокурора, ти донеса материалите, ти като юрист ги гледаш.
А ти казваш, ако не става, момент, ги връщам.
Ако ставаш, ги връщаш.
Да.
Никой не те задължава да ги носиш при съдията. Пак ме връщаш, пак ме връщаш и накрая казваш, отказвам да образувам, нямаш доказателство. В момента обаче, в който ти вземеш папка и отидеш и ги поставиш пред съдията, ти като юрист си изцяло убеден, че това вече става да го осъдиш.
Хубаво.
Момент. Тогава той е същия твоя колега, който учил с тебе, имате еднакви знания. Казва, този човек нищо не разбира. И ми е донесъл тук празна папка. Ето това аз не мога да схвана как се случва.
А какво правим, когато пък при мен като съдя дойде една поправка Ванко 1 и 116 сутеньори хванати и излизат на свобода? Поправката, която госпожа Дончева прокара.
Никой не казва, съдията е виновен тогава. Всички казват, закона е виновен.
Виновен ли е сега и закона? Тоест, трябва ли да се промени НПК?
Променихме НПК. Още трябва дори да се променят неща. Нека съдиите, нека прокурорите, нека практиката. Ето, виждате сега, това, за което и президента, и опозицията най-много ни критикуваха, това беше най-силно подчертано и похвалено в европейския доклад. Обърнете внимание. НЕКА, НПК, специализираните звена, които работят от ДАНС, МВР, прокуратурата, специализирания съд сега. Това беше най-силно оценено като направено в доклада на Европейската комисия. Така че, за цялата ми така почет и уважение към съдиите, нека да ни подскажат, нека да кажат, променете тези два члена. Мисля, че сега с служебния защитник, ако щете, заболелите. Съжалявам, няма нито един в ареста здрав.
Разболяват се там.
Ако ходите да питате хората по улицата, когато са ги мачкали с бокалките, нито тогава ги е боляло нещо, нито им имало нещо.
Това е хубав преход към темата за здравеопазване.
Аз по темата за здравеопазването първо да имам една поръка лична. От спасителите в Банско лично помолиха да ви благодарим за вчерашната реакция с хеликоптера. Спасили сте човешки живот, се оказа.
Аз мисля, че в това отношение нямаме слаба реакция. Знаете, докарахме си от Индия чак полицай, който изпадна.
На тях им направи впечатление просто.
И това даже сега съм викнал веднага след предаването ръководителя на отряд 28 и началника на генералния щаб. Защото и искам като писмен документ, защото те хората правилно работят по документи. Хеликоптера, спасява хора, 2600 метра, всичко се случва, искат винаги да има надлежен подпис. И искам да ми подготвят един документ, който да им авторизирам тая власт, за да могат да реагират мигновенно, да не е всеки път отдолу нагоре, добре, че аз съм бързо намираем. Нали смисъл да кажа вместо да отида нататък, да замине, да спаси живот. Те трябва да могат да реагират и съответно и военните да знаят, че я имат заповедта с моя подпис в момента, в който има нужда от тая помощ. А сега ще го мислим чисто юридически как да им авторизирам тази власт, за да не чакат всеки път аз да им подпиша заповедта.
И Рейчинов вчера бързо и намери.
Не, в интерес на истината аз му се обадих и го поканих, защото го гледах сутринта по телевизията и чух така доста неща, които самия аз от него съм ги чувал преди в друг вид смисъл. Не казвам, че е излъгал или е преиначил нещо. Всичко свързано с здравната реформа, която министър Борисова предложи, когато Лекарския съюз го одобри. Ето, примерно, както за едни неща приемаме похвалите, защото действително много сме работили, но тук лично моята грешка, че в избора на стария министър. Министър Нанев е много добър лекар, добър човек, но той не става за министър и организатор. И реално ние загубихме 6-7 месеца. И здравната реформа се движи с 6-7 месеца назад. Тя реално, тъй като трябва да се променят закон сега, септември месец, електронната карта се въвежда, куп неща, за които абсолютно, включително намаляване на легла, тъй като ние имаме в пъти повече, намаляване, както ние се съобразихме пък с искането на Лекарския съюз. И тук е много важно пациентите да го знаят. Когато е едно акушер-гинекологично отделение, има по-малко, ние бяхме заложили критерии 300, те помолиха да е 200, заложихме го 200, но ако има по-малко от 200 раждания, това е вече опасно за родилките. Защо? Както пилотите на хеликоптери. Ако те не летят, те са опасни да ги пратиш да спасяват някого. Ще паднат заедно с него. Хирургията, мисля, че беше 160 операции.
Годишно.
Да не объркам цифра след това да бъдат, но ако има по-малко от тези операции, то вече не е този хирург, който ти трябва.
Губи се рутина.
Губи се рутина. Практика, да. Или в същото време пък обратния пример. Тази мода по тези инвазивни операции или кардиологични центрове, които толкова много се направиха и понеже са много скъпо платени.
Да, пътеките са
много скъпо. Станаха. Ние сме платили тази година с 45% повече.
Пари от колкото недоволни.
Не, те са много доволни.
А, те са доволни.
Те са много доволни, но те пък отчитат по 20-21 пациента на ден. В Европа са по 6-7 на ден.
Добре, защо тогава лекарите настояват на това, че ще протестират? Те не разбират ли, че трябва да има един буферен период, който трябва да мине?
И просто да се върне на реформата. Всички тези неща стартират от 1 януари. Разликата от тези 6-7 месеца, които ги загубих, поради моя вина. Просто избора ми беше не на човека, който трябва. И точно тези 6-7 месеца сега са вакуумните месеци, които забавянето на реформата и тръгването и реално от 1 януари накара болниците да си искат същите пари, които искат миналата година. Ама това, че е криза, това, че четат вестници как спад на икономика, на всичко в държавата, това не ги интересува. В същото време с около 500 хиляди са се увеличили болните. Сега тук вчера ми беше казали, че за последната година, може би за последните 5, но факт, дори за последната са 100 хиляди да са се увеличили, пак е огромна цифра. Си реч, болниците продължават да харчат повече, а не по-малко. В същото време, тук е следващото разковниче. Никой не иска до сега да каже или минава покрай ушите на хората всъщност как се пълни здравната каса. С парите, които ние си даваме като вноски.
Колко не си плаща?
Само, че над 1 милион и 700 хиляди не си плаща вноски. И даже онази вечер ми направи впечатление една жена от Шумен с малко дете, излезе и каза, не съм си платила вноските, ама те са длъжни да ме лекуват. Чакай бе, госпожо, кои те? Тези будалите, които са си платили вноските? Или тези в държавата? Коя държава? Тя нали е ваша? Нали за това от племената са станали държави, за да може да има тази обща солидарност? Значи ти искаш да ползваш общата солидарност, когато си болен, но когато си здрав, си купуваш сателитни чини, защото гледа ги там тези роми, които ги показват. Ами да им отиваме в къщите, всички да имат сателитни чини на покривите. А 6 лева за здравна осигуровка няма. Но ние сме длъжни да ги лекуваме другите.
Моля? И крадат ток.
Не, в случая, понеже ги гледах като изказвания и няма значение тук дали са роми, българи или каквито и да било. Като не плащаш здравна осигуровка, какви са ти претенциите тогава към държава? Това не мога да схвана. Отиваш на застраховател, плащаш си и той ти пише за какви ще ти. Дали за пълно, дали частично или каквото и да било. А за най-ценното, що казваме най-ценното е здраве? Що ме най-ценното и най-скъпо? А ние дори не си плащаме елементарната застраховка за него. То 1 700 000. Ако 1 700 000 си платили за страховките, това са над 1,5 милиарда в здравната каса. Не. И няма да се спориме сега с речи, но спориме за 31-2 милиона ли са или до 100 милиона. Да доплатим още. Ако има 1,5 милиарда, което няма да спориме.
Тоест да има ред в приходи и
да
разходи.
Да има ред в приходи и разходи. И сега, от тези пари, които събираме за здравеопазване, защото пък и тези, които са си платили здравната осигуровка, излизат и казват, чакай, аз съм си платил осигуровката и искам качество на лечение. Да, братко, ама ти си платил и за другите, не само за себе си. И за да допълниме здравната каса с пари, ние взимаме пък от другите данъци на хората. Заради тези тарикати, които не си плащат.
И режат от другите разходи.
И режем от другите разходи. И в един момент, какво да спреме? Магистрали ли да правиме? Образование ли да развиваме? Кое да вземе? Кое да изрежеме? И затова разчитам на докторите, като на една от най-интелигентната част от нацията, да помислят, ако искат да стъчкуват, да стъчкуват. Ако искат да ни свалят, да ни свалят. Ще се върнат Станишев, Доган, да им е честито. Нали? Сега за една година мисля, че и докторите, като слушат оценките на правителството отвън, им е по-приятно. Нека си върнат това, което им спряха еврофондовете. Нека си ги върнат.
По мнението на финансовите експерти, само да остане за малко на здравеопазване, парите, доста пари се дават в системата на здравеопазването в България. Въпросът е в управлението.
1 милиард и 11 милиона.
Включително министър Дянков каза, кой от каквото разбира. Тоест, разпределянето на пари се разпределят финансисти в болниците им предвид.
Ами ние системата... затова сега те изкачат толкова срещу тези делегирани бюджети. Защото като им се дадат дадени пари, те трябва на базата на това да приемат и толкова болни. Откъде образно е да не използваме думи крадени, източване, които са нали, по-тежки и докато не се докажат, не може да се цитират. Но откъде идват големите разходи? От надписвания по клинични пътеки и по надписванията по...
Издръжка на болни.
Издръжката на болни. Боли ме корем, айде да приемам те в болници. Това може в доболничната помощ да се направи. Това може като... Ето аз миналата година, като си оперира коляното и се интересува как е, примерно в Германия. Дали все пак искаше ми се да продължа да спортувам и не ми е безразлично как ще ми направят операцията. За радост, Тони Георгиев, един фантастичен хирург, справи се прекрасно. И то в България. Но как е неговия колега и приятел работи в Штутгарт в болница. Български ортопед. Хирург, травматолог. Той казва, идваш, правиме ти нали, необходимия преглед, отиваш в хотел. На другия ден идваш сутринта, влизаш на операция, оперираме те, след това си отиваш в хотел. Ние само оперираме. Ние не сме като тук...
болногледачници.
И там хората си изчисляват парите. И докторите взимат заплати по-малки от нашите доктори, или по-част от нашите доктори, защото има някои такива шампиони, които няма в Европа. Нали? Но така е направено.
Господин премьер, един последен въпрос по темата за здравеопазването. Предстои ни разговор с господин Продан Христов, за който се твърди, че е открил лекарство против рака. От сдружението, което го подкрепя, казват, че преди 9 месеца вие сте казали, че ще съдействате за легализацията или по-скоро регистрацията.
Има закон за регистрация.
Mm-hmm.
И аз това, което съм направил, е ако те могат да си защитат това лекарство, да могат да си го защитат. Аз нямам нито властта, нито бих рискувал да пусна нещо в мрежата или да настоя да се пусне в мрежата. Аптечната, което утре да не е, знаме какви ефекти ще донесе. Лошо е, че аз самия, като майка, беше болна от рак, Бог да прости, и ми бяха казали, ако дадеш $1800 едно лекарство, нали, гарантира. Аз знае 1800 две дози купи. Само и само да тя си умря. И с това лекарство. Какво е било и как даже нямам спомен, но знам, че толкова струваше. Две купи. Да си докажат, има аз това, което не разбирам, не бих... Знам, че вложих много, не бих настоял да се направи, вложих много усилия тогава, беше министър Нанев, но категорично от лекарския там съвет, който се събраха, не ми казаха, не можем да поеме това риск. Така че, ако доктора ги убеди, повтарям, защо да не се пусне? Но той трябва да ги убеди, там си има цяла система.
Да. Трет стъпки.
Кои са илюзиите на днешното управление?
И се, аз да допълня, и по-лесно ли е да си премиер, както казахте, преди една година, отколкото кмет една година?
По-лесно е, защото имаш властта да променяш почти всичко или да направиш всичко, което искаш. Кмет ми беше пък по-лесно, защото всичко си ми беше подредено от София. Метро, агенти, върват си нещата. Аз мисля, че от средата на другата година и на нас ще ни стане по-лесно. И то не за друго, защото до година ще пуснем спортната зала в София, една мечта на софиянци. 20 години няма спортна зала, 20 000 зала в Слънце. Ще излезе 2012 май, юни метрото в целия му вид. София ще придобие съвсем друго като вид и като комуникация. Тракия ще излезе. С една дума, 2012-та ще ни бъде
ще ли от кризата,
най-силната година.
Не дойде ли време да кажем, излизаме, купувайте, сещате се думите на един биш премиер. Сега не трябва да кажем за Бога, братя, купувайте, потреблението ма има проблем с това.
Ами виждате колко хора са си дали парите на влог.
Да.
И рече тази предприемчивост на българина няма. Ние една от най-големите заслуги на правителството е в сравнение с всички държави в региона. че ние не вдигнахме за данъците, имаме най-ниските данъци от 1 януари, че бъде, само Словакия има по-нисък данък, но от 1 януари нашия става най-ниския в Европа, и плоският данък, и ДДС, си реч най-малка тежест върху хората. Не се изкушихме като всички останали да дигнем ДДС.
Не вдигнахте и осигуровките, си навлекохте критиките на Костов и Димитров, но аз да ви попитам друго. Ако днес не бяхте премиер, а лидер на опозицията, но при същото това правителство, което сте подредил, за какво щяхте да го критикувате?
За забавянето 6-7 месеца на здравната реформа.
Това е за вашата грешка.
Тотална самокритика, да.
Щях да кажа, че трябваше Томислав Дончев да го сложи още от самото начало министър, а не след 6 месеца. Това са двете неща, които си отчитам като чисто кадрово забавяне или моя грешка.
Кой въпрос ви ядосва най-много?
Кое ме ядосва? Няма тема в държавата, в която да няма някаква схема, и като тръгнеш да разбиваш схемата, да не прочета заглавие, скочиха на Едико. Да скачат колкото искат. Така, както е до сега, не може. Трябва да се променя. И ние го променяме. И да скачат. Ние всички знаеха, че трябва да направим реформа в театрите. Не? София си я направих сега. Няма проблеми с тях. До една година, моля?
Пълни са, казвам.
До една година това се случи във всички градове. Здравеопазването, ще видите, че до година, май-юни, ще се усети рязко промяна във всичко това. Просто трябва технологично време.
Аз си мислех, че ще ми кажете, ядосваме въпроса, дали ще се кандидатирам за президент.
Както писа Дицайт вчера, президентът на България Бойко Борисов. Имаше такава грешка в електронното издание. Германското издание.
Какво да ви кажа? Президент трябваше да стана
2005.
Предишните 2005. Защото тогава нито имах партия, нито имах отговорност такава. Със сигурност щях да бия. Аз му дадох отговорно, въпреки всички социологически проучвания. Дори на първия тур да беше малко в полза на сегашния президент, на втори щях да бия. При всички случаи. Но аз не го направих, защото считах, че и той е по-добре да си е президент, аз да си довърша работата в София. Мисля, че за държавата стана най-добре така. Имаме си опитен президент, който се старае много. Ако някой път чисто политически не се опитва да ни критикува, аз мисля, че в цялост се справя прекрасно с работата си. Мисля, че и оценките, които получи правителството. За съжаление, хората още не могат да ги усетят, но какво ни каза, повтарям, света в лицето на докладите и на Световната банка? Ще ви додадеме малко акъл, за да можете да си усвоите проектите, да си усвоите парите, да си направите средноевропейска държава. И аз мисля, че българите, ако изтърпат до 2012, ще видят разлика и след това рязко ще се подобрат нещата в следващите години.
Един залог за финал. Инициалите на следващия президент според вас, можете ли да ги кажете?
Всичко зависи от работата на правителството през тези 7-8 месеца. Ако ние работиме добре и зимата мине нормално, аз мисля, че във всички случаи той ще бъде излъчен от ГЕРБ. Надявам се българите да оценят това, което се прави, колко много усилия влагам. Е сега от тук ще се видя с отряд 28, с военните, ще отида на магистрала Люлин.
От там да
безобразно състояние заварихме тази магистрала и там благодарение на нас спасяваме сега още 350 милиона на евра на България.
Да не излезе от там някой хонорарен договор.
Може да включите спокойно и нюскоптера на Дарик, аз не дали гледахте на един пряк ефир.
Пратете го там да видят на какво състояние.
Господин премиер, благодаря ви за този разговор. Каквото можахме, ви попитахме, аз много исках да ни кажете, че започваме да излизаме от кризата вече, защото хората искат да го чуят от вас, от премиера, от най-високо ниво.
От кризата ще излезем, когато всички ние дадеме максимум от себе си. Считам, че българинът не го прави. Има хора, които много работят, има хора, които много ги мързи. Има хора, които са много дисциплинирани, има хора, които се правят на тариката. Когато това да съотношение рязко се промени, тук е и обществото. И тук дори към докторите ще се обърне. Когато дойде един пациент, питайте го, платила си осигуровки, бе? И ако не си, що? Не си. Защото вие си издържате с тези пари. Болниците ви си издържат с тези пари от осигуровки. Все едно да отидеш при тенекеджи и да кажеш, няма си плата такса. Едно чук, че няма ти удари по капак. Така. С една дума, нека ние самите, колегите си, приятелите си, след като ние живееме от общата солидарност и тези, които са по-бедни, по-немощни или незнаещи, но пък те да правят необходимите усилия да се адаптират в обществото.
Разбрахме формулата според вас, според която ще излезе.
Гаджи към докторите се обръщат. Питайте ги, защо не си плащате осигуровки? Като имате претенции, да имате добро здравеопазване. Ние не спориме, че трябва да е така. Искаме да имате добро здравеопазване, но то струва пари. Тези пари няма как да ги наберем от дървета. Трябва да ги съберем от хората. От всички.
Този повод да ви попитам, в новия закон за радио и телевизия, предвиждате ли да отпаднат някои от ограниченията за обществените медии и за обществената телевизия?
Ами, аз мисля, че вие си избрахте добър директор.
Да, просто говори се за сливане на двете медии под една обща шапка.
Или ограниченията за реклами. Малко да. Да бъде...
Чух, че се говори за такова нещо. С мене не е говорено. Ако ръководствата на БНТ и БНР дойдат и кажат, искаме да се обединяваме, да се обединяват. Ако повтарям при мен, такъв проблем не стоя. И радиото си избра този, който иска, и телевизията си избра този, който иска. Аз съм на мнение, че трябва да има силна обществена телевизия, понеже ме питате. И когато Вяра Анкова стане готова с това, което иска от мен или от правителството да й помогне, ще й помогне. Включително и с махане на ограничения. Но много ясен финансов план. Защото от другата страна пък вашите опоненти, като националното Дарик радио, да речем, казват, чакайте сега, защо държавата дотира нашия конкурент, националното радио или примерно националната телевизия? Хем им дава право да печават от реклами, а хем ги и дотира. Що? И ние имаме примерно 480 служители, а те имат 2500 служители. Така че, ще ви махнем ограничения, като съкратите пък от хората и станете като частниците. Гъвкави, бързи, ефективни, тогава изкарвайте повече пари.
Благодарим ви за този разговор.
Премиерът Бойко Борисов в ефира на Българската национална телевизия и Българското национално Дарик радио и в цял свят чрез онлайн сайтовете на БНТ и Дарик.